Ég burði já hefur þótt ég hann dreymt svona fyrir hefur þótt ég hann dreymt númer eða hattrættist númer að hattrættist með einhverju slíku
Nei, en ég skal nú segja svolítið merkandraum sem að hafa þannig að þegar ég bjóti í Skotlandi þá átti ég nút alltaf erfitt fjárhúslega þegar ég vona að það kom ekkit fram nýtt nýnstaðar en að maður minn hann var svolítið fyrir það að veðja hesta sem ekki frásvöð færandi en hann gerði þetta og þó að fjárhúslega hefði nú ekki svona þau leifðu það nú enga fín en eina nóttina að þá dreymi mig nafn á hest sem ég vissi ekki að væri þá fyrir á þeim degi sem að hesturinn átt að hlaupa það með dreymi nafni Sebastian og þetta var svolítið einkennilegt að að nokkur tíma seinna þá Granatsjónov hlauparnar í Bretlandi og maðurinn minn hann hefur hann átti einhvern pening sem hann hafði komist yfir eða hvort hann hafði unnið eitthvað daginum áður eða ég man það nú ekki almennlega hvernig það var en hann átti 10 pund og hann segir við mig nú ætla ég að sko að gera stóra pening úr þessu segir hann því ég ætla að setja á The Minstrel sem var mjög frægur hestur og ég man nú ekki hvort að ég held að hafði nú verið 6-4 á þeim hesti líkurnir á hann vinni en hann var eitthvað með blaðið þarna og ég var að reki hugun í þetta nafn Sebastian og ég segi við hann Akkur veður ekki á þennan hest. Þetta ágætt nafn, segi ég. Og hann hélt nú ekki, hélt að ég væri nú eitthvað skrítin því að hesturinn var 10 gegn 1 sem mjög er 10 möguleikar á móti einum að hann vinni og það alveg reynt alveg glata. Jú, ég segi við hann ég ætla nú að setja 30 pens á hann hvað sem þú gerir. En hann hélt nú og ég væri nú bara alveg reynd, sko, tútal. Ég geri þetta, set nú, beða nú að setja á hann. Jú, hann vann þessi hestur, Sebastian. Það var svo merkilegt og maður minn hann var brjálaður þegar hann fattaði það. Að ég hafði sett á réttan hest. Því hann sett inn í blaðina mikla peningana og þetta var til mikill peningu þá. Og þetta talað sem kallað outsider sem kallað á ensku þetta talið svo ólíklegt að setja svona á hest sem þetta þótti mjög merkilegt þá að ég skildi dreyma þetta nafn sko, því ég var ekkert að hugsa þetta neitt Þessi, ég man alltaf eftir þessu nafni, sko, Sebastian. Þetta er, ég held hann að hafa verið frá Spáni þessi hestur. Ég hef rétt. Þetta nafni, bæði nafni á hesturinn, sko. Ég man ekki þetta neinu öðru númer með neinu. Þessi hestur, hann vann það var svolítið virkilegt hann vann